Ми пам'ятаємо в книзі Вихід, 17 розділі написано, коли ізраїльський народ воював з амалікітянами, і Бог сказав Мойсею, щоб він вийшов на гору і там молився із своїми помічниками. В нього були помічники Ор і Араон. І вони молилися в той час, коли ізраїльський народ під керівництвом Ісуса Навіна, вони у долині воювали з амалікітянами. І в той час, коли Мойсей молився і коли були його підняті руки, то ізраїльтяні отримували перемогу над амалікітянами. Коли у нього руки втомлювалися і він їх опускав, то амалікітяни отримували перемогу. І тоді помічники підставили йому камінь, щоб він сів, бо битва була затяжною, підтримували його руки, щоб руки його не опускалися, і таким чином ізраїльтяни отримали перемогу у цій битві. Друзі, це такий, знаєте, символізм, це така от нам приклад для того, щоб ми розуміли, що перемога у всякій битві, у всякій війні, матеріальній, фізичній війні, яка відбувається в цьому світі, вона відбувається найперше в духовному світі. В духовному світі. В молитвах і в наших духовних браннях, які ми стверджуємо на колінах, коли ми стверджуємо в постах і в молитвах. На минулому тижні був піст і молитва, про який я вам говорив, на який запрошував. Знаєте, і був п'ятиденний піст і молитва, вчора закінчився, і ми молилися за Україну, ми молилися за наших воїнів, за наш народ, ми молилися, знаєте, ми не молимося за перемогу України, бо треба розуміти, що таке перемога. Що таке перемога України? Вийти на кордони 91-го року, так, як кажуть, так? А чи припиниться війна, чи перестануть бомбардувати ракетами, якщо ми вийдемо на кордони 91-го року? Що таке перемога? Поставити український прапор на Кремлі? Москву взяти? Чи Владивосток? Що таке перемога? Ми молимося за мир. Коли ми аналізуємо, коли воював Ізраїль, вони не молилися за перемогу, вони молилися за те, щоб прийшов мир в Ізраїль. Ми молимося для того, щоб прийшов мир в Україну. Господи, благослови. Знаєте, і ми молилися так от конкретно. Звичайно, на цій неділі були дуже трагічні події в нашій країні. Полтава, Львів, да. Ці нелюди, вони кидають потужні ракети не на військові частини, кидають на мирне населення. Ми гинуть діти, гинуть родинами, сім'ї ховають. Тому це війна, яка не має аналогів у світі, те, що роблять ці нелюди. От. І коли ми молилися, друзі, ми молимося словами: Господи, нехай не буде злагодження у військових частинах нашого ворога. Нехай ті ракети, які випускаються на нашу землю з агресією, нехай вони зриваються на місці їх запуску. Нехай вийде нехай зламається вся їхня техніка, нехай зламається всяка їхня комунікація, не буде ніякого зв'язку. Ми молимося і стверджуємо це, щоб це відбувалося в їхніх військах. І знаєте, ми молимося і потім читаємо новини і дивимося, декілька наших сіл звільнені. Покровськ, зупинився наступ на Покровськ. І ми просто віримо, що це результат молитви не тільки наших. Це результат молитви всіх тих, хто на руках молитви несе нашу країну. Це перемога, в першу чергу, на горі молитви, де стояв Мойсей і його помічники. Тому, друзі, така от ситуація. Знаєте, ми очікуємо в нашій країні, очікуємо не перемогу якогось військового головнокомандуючого, якогось воєначальника, що він якісь розумні вчинки зробить і таким чином прийде перемога. Ми очікуємо перемогу не від сили зброї, ми очікуємо перемогу від Господа, щоб Господь явив своє чудо для того, щоб Як написано в книзі Аввакума, подібно тому, як води наповнюють моря, так слава Господня наповнить землю. Слава Господня. Ви бачили, як вода наповнює якесь, ну, якусь там сушу, да? Вона як заповнює, то нема ні частинки сухого місця. Вода заповнює все. Слава Господня заповнить всю планету. Люди побачать славу Господню в останні дні. І я вірю, що це буде і в нашій країні. Люди побачать через Україну славу Господню, як Господь явив своє чудо для того, щоб врятувати людей, які моляться, які звертаються до нього з проханням. Вчора була конференція в одній церкві, там була молодіжна конференція, мене запросили, і там ще одного капілана, Петю Довіка, якщо ви знаєте, пам'ятаєте, да? Запросили нас, як капеланів, щоб ми дали відповідь і розповіли про капеланське служіння. От за цей час, який ми служимо. І там задали одне питання. Чому Бог допустив війну? Чому Бог допускає страждання? Він же Бог любові, да? І Він допускає страждання. Знаєте, я кажу, що от у нас є квартира, яку ми здали в оренду. Там молода сім'я, взяли цю квартиру в оренду. І коли я здавав в оренду цю квартиру, там є мій холодильник, наш Стані, бо я не хочу потім після служіння вислухувати. Наша Стані квартира, наш Стані холодильник, наш шкаф, все там, телевізор. І коли ми дали цій молодій сім'ї ключі, ми сказали: владичествуйте, розмножайтесь, ви володарюйте цією квартирою, хоча квартира моя. Скажіть, чи маю я право після цих слів увійти в цю квартиру, відчинити їхній холодильник, лягти на мій диван, відчинити мій шкаф, який там? Не маю, правда? Чи маю я право вмішуватися в їхні стосунки, якщо вони там будуть битися, сваритися, да? Чи маю я право своїми ключами відчинити ці двері і починати розборки в цій квартирі? Ні, я сказав, владичествуйте, володарюйте в цій квартирі. Тільки лише, коли вони мене попросять і скажуть: Олег, прийди, там треба смісітель поміняти, змішувач поміняти. Я прийду, поміняю. Якщо вони мене попросять там вирішити якусь проблему, телевізор поремонтувати, я прийду, телевізор поремонтую. Якщо вони мене попросять і скажуть: Олег, ми тебе шануємо і хочемо, щоб ти розібрався, був, так сказати, от третьою особою в нашому конфлікті, розбери нас, розсуди нас. Я прийду і їм допоможу. Але ж лише тоді, коли вони мене попросять. Бог сотворив небо і землю, Бог сотворив Адама і сказав: владичествуйте, я вам даю цю землю і даю вам владу на цій землі. Ви представники Бога на цій землі, даю вам владу. Цю владу Адам передав сатані. Сатана обдурив, він забрав цю владу. І те, що коїться на землі, невже винен Бог? Невже, коли будуть сусіди мої казати, коли там ця сім'я між собою будуть битися, а сусіди будуть казати: Олег винуватий. Олег винуватий, що вони б'ються. Причому тут Олег? Олег віддав квартиру в оренду. І в всьому звинувачують Бога. Бог винуватий в тому, що Бог допустив війну. Кроме Бога на цій землі ще є дьявол. Розумієте, друзі? Тому все те, що відбувається на цій землі, це відбувається не по вині Бога, по вині диявола, але по вині того, що людина не послухала Бога і прийняла слова сатани в Едемському саду і прийняла те, що сказав сатана. В результаті гріхопадіння ми маємо наслідки на цій землі. І лише тоді, коли ми звертаємося до Бога і кажемо: «Господи, допоможи! Боже, спаси! Боже, врятуй! Боже, захисти!» От тоді Бог втручається, і Він захищає і вирішує наші проблеми. Лише тоді, коли ми просимо. Тоді апостол Павло каже: «Непрестанно молітесь». Коли ми просимо, дивіться, друзі, хіба це не чудо, що всі наші брати, які на війні, за 2.5 роки, вони живі. Це не чудо? Я приходжу туди, я не хочу казати кількість. Друзі, великі втрати, великі втрати. Я приїжджаю туди, і мені кажуть, що там які от втрати, які от скільки горя, скільки сліз, скільки крові, да? А наші брати живі і здорові. Хіба це не результат молитви матерів, їхніх дружин, нашої церкви? Хіба це не результат? Це Боже чудо. От, друзі, коли ми просимо Бога, це сила молитви. І я приїжджаю, коли туди на військові ці зону бойових дій, і хлопцям розповідаю, кажу: хлопці, моліться, звертайтеся до Бога, будете просити, ви побачите, який буде результат. І вони мені тоді дзвонять, кажуть: так працює, каже, без молитви тут нікуди не йдемо. Як вмієм, так і молимося. Боженько помилуй, Боженько спаси, врятуй, щоб тільки було все добре. Як уміють, так і моляться. І Бог рятує, і Бог чує. Друзі, ми очікуємо чуда від Бога, і Бог може зробити це чудо, якщо ми будемо вірити, що Бог має здатність робити чудеса, і якщо ми будемо просити у Бога цього чуда. Якщо ми не просимо, Бог сам не втрутиться, Бог сам не буде приходити в наші сім'ї, в нашу країну і розбиратися з нашими проблемами. Лише тоді, коли ми Його попросимо, Він має право втрутитися в земні справи і вирішувати ці проблеми. Ми очікуємо чудо. Ісус Христос, перебуваючи на цій землі, Він постійно робив чудеса, знаміння, і цими чудесами і знаміннями Він говорив своїм учням, щоб вони зрозуміли, що я Бог, я всемогутній, я можу зробити любе чудо. І коли ви зі мною поруч знаходитеся, вам не потрібно переживати за щось. Вони в лодці знаходяться, пливуть у лодки. Ісус дуже втомився за цілий день. Стільки було людей, що треба було їх зцілювати, звільнювати від демонічної залежності. Він втомився. Лодка попала в шторм. Шторм такий, що хвилі заповнюють цю лодку. І учні перелякалися і кажуть, дивляться, а Ісус спить. Вони його будять, кажуть: «Учителю, вставай, невже тобі нема діла, ми тут потонемо разом з тобою?» Він прокинувся, щоб потурбували його сон, прокидається, сказав бурі, щоб вона вщухла, і тоді дивиться на цих своїх учнів, а вони дивляться на нього, і вони очікують, що він зараз буде їм дякувати. «Ой, браття, спасибі вам, що розбудили, бо я б потонув би разом з вами, і зараз би вже на дні там десь був би, риб годував». Вони такі от очікують його хвали, а він каже: «Мало віри». «Мало віри», каже. «Чому? Немає віри. Як ви могли подумати, що перебуваючи з Ісусом в одній лодці, ви можете потонути?» Друзі, ми перебуваємо з Ісусом в одній лодці з того часу, коли ми прийняли рішення заключити з Ісусом Христом завітні стосунки, прийняли водне хрещення. І це водне хрещення, воно символізує, що я заявляю цим водним хрещенням, щоб бачили небеса, весь духовний світ, щоб бачив Бог, бачили його ангели, бачив сатана, бачили його демони, що я переходжу на сторону барикади мого Господа Ісуса Христа. І от коли людина зробила цей вчинок у своєму житті, щоб бачили люди, які живуть поруч, Щоб людина не ховалася, не соромилася Ісуса Христа. Щоб засвідчила всім людям, я прийняв водне хрещення. Я служу своїм життям Ісусу Христу. Коли ти це зробив, ти ввійшов в лодку з Ісусом Христом. І коли ти разом з ним, тобі не варто хвилюватися, що ця лодка може потонути. Написано, Ісус Христос смертю смерть подолав. Для віруючої людини смерті не існує. Да, і віруючі гинуть на цих війнах. Да, і віруючі помирають від якоїсь хвороби. Але це тільки хвороба тіла. Це просто перехід із одного етапу існування, життя, в інший етап, набагато кращий. І от Ісус Христос, перебуваючи на цій землі, Він постійно учням показував, що Він всемогутній, Він може все зробити, Він може такі чудеса робити. І щоб учні Його усвідомили, що перебуваючи з Ісусом, Він може зробити любе диво. І давайте ми розглянемо один випадок, який я хочу зачитати. Це Марка 6 розділ. Шостий розділ і прочитаємо з 52-й вірш. А в собі вони все ще були сповнені жаху, тому що не зрозуміли чуда з хлібами, бо їхнє серце було закам'янілим. Тема сьогоднішньої проповіді – закам'янілі серця. Знаєте, коли ми говоримо про закам'янілі серця, ми думаємо, ну це, мабуть, така жорстока людина, яка от така твердолоба, нічого не розуміє. Чому Ісус Христос називає своїх учнів, своїх апостолів, яких саме найбільше вкладав, з якими саме більше часу проводив, каже, у вас серця ще закам'янілі. Читаємо в 6 розділі одну історію, яку написав євангеліст Марк. Марка, 6 розділ. Це 34-й вірш. 34-й вірш. Вийшовши, Ісус побачив великий натовп і змилосердився над ними, бо вони були як ті вівці, які не мають пастуха, і почав їх багато навчати. І коли минуло чимало часу, учні, підійшовши до нього, говорили, «Це місто пустинне, а пора вже пізня. Отож, відпусти їх, щоб пішли до навколишніх хуторів і сіл та купили собі щось їсти». Ісус Христос зазвичай він проводив свою звичайну справу, зцілював. Там, де був Ісус Христос, навколо нього було дуже багато людей, і кожні приходили зі своїми проблемами. Він зцілював людей, проповідував Царство Боже, Євангелія Царства, звільняв людей від демонічної залежності. І ось цілий день він працював з цими людьми, проповідував, і вже настала пізня пора, а натовп був дуже величезний. І люди подивилися, що вони в такому місці, що немає поруч ні АТБ, ні Сільпо, ні Новоса, ні якогось супермаркета, треба і купити якогось хліба, щось поїсти. І люди зголодніли, втомилися самі. І поки вони дійдуть додому, то треба щось поїсти. І вони кажуть, Ісусе, досить, каже, відпусти людей, бо вони... Ще поки додому дійдуть, то вони тут втомляться дуже і зголодніють. Що відповідає Ісус Христос? Він же сказав їм, скільки хлібів маєте? Він же у відповідь сказав їм, дайте ви їм їсти. А вони відповідають йому, чи нам піти купити на 200 динаріїв хліба і дати їм їсти? Коли Ісус звернувся до цих учнів, які запропонували, щоб нагодувати цих, щоб вони пішли додому і поїли, а Ісус каже, ні, каже, не треба нікуди їм іти, дайте ви їм їсти. Вони, звичайно, для них питання, як нам дати їсти, у нас пусті кармани. Каже, таку масу нагодувати хлібом, це хіба що піти і десь купити на 200 динаріїв хліба і принести їм, і дати цей хліб. Що таке 200 динарів, друзі? 200 динарів – це в ті часи, це денна зарплата іудея. Денна зарплата іудея. Давайте, щоб ми зараз зрозуміли, про що йде мова. Денна зарплата в Україні сьогодні яка приблизно? Ну, приблизно у всіх по-різному, да? Ну, будемо брати 1000 гривень, да? 1000 гривень денна зарплата українця. 200 динаріїв – це на сьогоднішній день це 200 тисяч для України. Скільки можна на 200 тисяч гривень купити хліба? Ну, я порахував, якщо брати в середньому 25 гривень буханець хліба, да, це 8 тисяч буханок. Це 3 самосвала. І вони кажуть, це нам що? Як нам нагодувати таку масу людей? Це нам треба 3 самосвала загнати в якийсь магазин і нагодувати таку масу людей? Ісус Христос далі їм говорить. Він же сказав їм, скільки хлібів маєте? Ідіть подивіться. І довідавшись, кажуть, 5 хлібів і 2 рибини. Добре. Розумієте, для того, щоб було якесь чудо, повинно щось бути. З пустого 0 умножити на 0 буде скільки нулів? Або один, або дуже багато. Буде 0. Так? Для того, щоб було примноження, треба, щоб щось було. Такий Божий принцип. І він посилає учнів, каже, скільки там є? Кажуть, 5 хлібів і 2 рибини. Каже, прекрасно. Це може наїстися, ну, може, 2 людини, 3, да, може наїстися такою кількістю хліба. І звелів їм посадити всіх групами на зеленій траві. Посідала група за групою по 100 і по 50. Узявши 5 хлібів та 2 рибини і звернувши погляд до неба, він поблагословив, розломив хліби і давав учням своїм, щоб клали перед ними і обидві рибини всім розділив. І всі вони поїли і наситилися, а з того, що залишилося, та з риб зібрали 12 повних коробів, а тих, які споживали хліб, було 5 тисяч чоловік. Ось таке Ісус Христос зробив диво. 5 тисяч чоловік нагодував цими 5 хлібами, примножив, це чудо примноження, і 2 рибки. Так що після цього, коли вже всі наїлися, сказали, все, ну вже нема куди, ще залишилося 12 коробів. Ну, Ісус Христос думає, ну, побачили вони таке диво, яке я можу зробити, так? Вони тепер будуть розуміти, що я здібний на такі дива, і в них не буде більше ніякого сумніву, ніяких переживань стосовно того, що вони можуть з голоду померти, там, чи ще якась проблема буде у них, і вони можуть від цієї проблеми постраждати. Минуло, можливо, там пару місяців. Біблія не каже, скільки минуло часу, але ми перегортаємо одну сторінку і читаємо 8 розділ. З першого вірша Євангелія від Марка. У ті дні, як знову зібралося дуже багато людей і не мали що їсти, він покликав учнів і каже їм, «Жаль мені людей, бо вже 3 дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Якщо я відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть у дорозі, бо деяких з них прийшли здалека». Ісус Христос, дивіться, минулого разу учні підійшли до Ісуса Христа і кажуть, нам жалко цих людей. Їх треба нагодувати, поки дійдуть додому, то відпускають, щоб трошки щось поїли. У цьому випадку Ісус Христос, так само натовп людей, така сама ситуація, просто під копірку. І він підходить до учнів і каже, мені жалко цих людей. Вони голодні, їх треба нагодувати. Що робити? І він очікує від цих учнів, що вони згадають, що було 2 місяці назад. І хтось із них такий здогадливий скаже, Ісус, в чому проблема? Зроби так, як ти це зробив минулого разу, 2 місяці назад. Ми зараз знайдемо там десь по сусікам, по скрібьом, знайдемо пару хлібин. Ти помолися, і всі будуть ситі. І він очікує, що зараз учні це скажуть. Що кажуть апостоли? Та його учні відповіли йому, звідкіля в цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом. Ну дійсно, ні одного тебе, ні одного новуса, пустеля. Де взяти хлібів? Для них знак питання. Дійсно, Ісус рядом стоїть. Ісус подивився на них, здихнув і почав працювати. І він запитав їх, скільки маєте хлібів? Вони ж відповіли, сім. І звелів Ісус людям посідати на землю, і взявши сім хлібів, віддав подяку, переломив і дав своїм учням, щоб роздавали і роздавали людям. Мали вони також трохи риби, він її поблагословив і сказав також роздати. А вони поїли і наситилися, і зібрали сім кошиків залишених кусків. Тобто та сама ситуація нагодував таку масу людей, написано скільки. І було їх близько 4000, і він відпустив їх. Наїлися всі сповна, набрали ще корзини залишків, те, що недоїдків. Да? Така сама ситуація. І відразу, сівши з учнями в човен, він прибув до Далманутської землі. І далі, що відбувається? Вийшли фарисеї і почали сперечатися з ним. Ну, думаю, можливо, після цієї ситуації у моїх учнів буде таке розуміння, що там, де Ісус поруч, то не треба переживати, що хтось буде голодним. Якщо Ісус поруч, то не треба переживати, що в тебе ще все пропало і мені вже хана. Вони сіли в лодку і попливли там на другу сторону. Вийшли фарисеї, потім почали сперечатися з ним, вимагаючи ознаки з неба, щоб випробувати його. Зітхнувши своїм духом, він каже, щоб оцей рід ознаки, чому цей рід ознаки шукає? Запевняю вас, що не буде дано цьому родові ознаки. Тобто фарисеї не шукали, якби, знаєте, вони хотіли отримати чудо, побачити чудо від Ісуса Христа, але ці чудеса, які Ісус Христос чинив, він і так дуже багато чудес чинив. Але ці чудеса не дали їм віру, що він дійсно Месія, що він дійсно той пророк, про якого говорили, дійсно той Месія, про якого говорили пророки. Вони просто, знаєте, як в цирк приходять, ану покажи нам ще один фокус, а класно, ану ще такий покажи, а хорошо. Ісус Христос приходить на цю землю, а вони кажуть, ану ще нам фокус один. А Ісус Христос махнув рукою, зітхнув. Вам показуй, не показуй, а вам ось о, толку мало. Не дасть цьому роду ніяких знамінь, ніяких ознак. І далі, залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Та забули вони взяти хліб, і крім однієї хлібини не мали хліба з собою в човні. Учні сіли в лодку з Ісусом Христом, 12 їх учнів, 13 Ісус Христос. Сіли, і зазвичай вони брали, це Галілейське море, воно велике, там треба попрацювати, там же ж не було мотору ззаду, да? От, а там треба було веслами працювати, а це фізична праця, і вона виснажує, треба підкріплення якісь. Вони як відплили від берега, подивилися в торбу, а там лише одна хлібина. Все, нам хана. Ісус в лодці. І вони почали між собою думати, Боже, ми ж тут з голоду зараз от помремо, нам же ж сили не буде, щоб нам догребти до того берега. Та забули вони хліб взяти, крім однієї хлібини, не маючи нічого з собою в човні. Він застерігав їх, кажучи, глядіть, стережіться закваски фарисейської і закваски Іродової. А вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Знаючи це, він каже їм, чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули? Чи ще не розумієте? Чи ваше серце все ще скам'яніле? Ісус Христос просто в шокі, не знаю, правильно це казати чи неправильно. Ну, нашим, так сказати, нашою мовою, да, щоб ви мене зрозуміли. Він дивиться на їхню поведінку. Ну, скільки чудес уже можна показувати, да? Одне чудо, друге чудо показав таке. І тут вони знову, здавалося б уже, поруч з тобою Ісус, ти з голоду, точно не помреш. І вони тут між собою спорять, і в паніці, вони забули хліба, і все, вони тут з голоду помруть разом з Ісусом. І в паніці. Ісус Христос дивиться, за голову взявся, каже, я не знаю більше, як вам доказати, що я здібний творити чудеса? І каже, ваше серце скам'яніле. Чому? Скам'яніле тому, що вони нечутливі до Божої справи, яку Бог робив в їхньому житті, і в них не з'являється віри і довіри до Бога, що Бог може вирішити проблему, яка з'явилася в їхньому житті. І він каже, ну скільки я вже робив в вашому житті, скільки чуда, скільки дива, де я з вами вже 3 роки хожу поруч, ви бачили стільки чудес, ми з вами їмо з одного котла, спимо разом, ви свідки всіх цих чудес, і ви ще переживаєте в тому, що ви можете від голоду померти, що хліба не взяли. Він каже, ваше серце просто кам'яне. І він далі каже, маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте, хіба не пам'ятаєте? І він далі каже, коли 5 хлібів, він уже каже, ну, вже на пальцях їм розкладає. Коли 5 хлібів я розділив на 5 тисяч, то скільки повних кошиків кусків зібрали? Кажуть йому, 12. А як 7 на 4 тисяч, то скільки повних кошиків кусків зібрали? Вони кажуть, 7. Тоді він каже їм, ви ще не розумієте? І він звертається до них і каже, маючи очі, ви не бачите, ви сліпі. Толку, що у вас отут з боку носа 2 таких от дирочки. Все те, що ви бачили, ви сліпі, ви духовно сліпі. Маючи вуха, ви глухі. Да, ви чуєте, слух у вас 100%, ви не чуєте, що я вам кажу. І не пам'ятаєте. Тобто глухі, сліпі і без мозгів. Не пам'ятаєте, друзі, 102 псалом. Відкриваємо. Я на російській мові. Знаєте, я цією молитвою молюся 102 псалмом. Благослови душа моя Господа. Благослови душа моя Господа і не забувай всіх благодіяння Його. Найперше, що говорить Ісус Христос, псалмопівець у цьому псалмі, починаючи цей псалом, він каже, благослови душа моя Господа, читаємо на українській, благослови душа моя Господа і всі, і вся істота моя, ім'я святе Його. Благослови душа моя Господа і не забувай усіх добрих Його нагород. Найперше, що Господь, псалмопевець говорить у цьому псалмі, він каже, благослови душа моя Господа і вся внутрішність моя святе ім'я Його. Благослови душа моя Господа і не забувай всіх благодіянь Його. Друзі, хто скільки років віруючий? У всіх по-різному, да? Хто 10, хто 20, хто рік, да? Було в вашому житті таке, що Бог являв чудо, і ви молилися, і Бог вирішив цю проблему. Я вірю, що було і не один раз. Правда? Було. Але коли з'являється якась нова проблема, то що? Шеф, все пропало. Все, мені хана. Буду дзвонити до міністра здравоохранення, міністра там внутрішніх справ, ще до когось. Ніхто не допоміг. Боже, ну тепер ти давай. Розумієте? І псалмопівець каже, благослови душа моя Господа і не забувай всіх благодіянь Його. Ми повинні пам'ятати, що Господь, Він вірний. Він чує кожну нашу молитву. І Він сильний і спроможний зробити чудо в твоєму житті. І цей раз подібно тому, як він зробив чудо в твоєму житті минулий раз. І якщо ми в це віримо, то наше серце не закам'яніле. А якщо ми кожного разу, як ці от апостоли, дивлячись на всі чудеса, які творив Ісус Христос, і вони кожного разу не пам'ятають те, що робив Ісус, що він спроможний це робити, Ісус Христос каже, ваше чесно просто кам'яне. У вас ні пам'яті нема, ні слуху нема, ні очей нема. Я не знаю, що з вами робити. Каже, як ви цього не розумієте? Тому, друзі, наш Бог, Він реальний, живий Бог. Бог, який сотворив небо і землю. Бог Авраама, Ісака і Іакова. Цей Бог, який пройшов через черево дівственниці і придбав людське тіло, для того, щоб на це тіло взяти наші гріхи, наші немочі, наші хвороби і наші проблеми. Наш Бог воскрес із мертвих. Він помер на хресті. Він взяв всі прокляття на хрест. Він помер на хресті за наші гріхи. Це той Бог, якому ми молимося, до якого ми звертаємося. Він воскрес із мертвих. На Пасху ми які слова кажемо? Христос воскрес. Значить, наші всі молитви до живого Бога. І Він чує всі наші молитви, всі наші проблеми, тоді, коли ми звертаємося до Нього щирим серцем і з вірою. Коли ми не звертаємося до Нього, коли віри у нас нема, Він і не відповідає на такі молитви. Він і не відповідає на... Він не буде сам вмішуватися в наші проблеми, коли ми Його про це не просимо. Тому ми уповаємо на нашого Господа Ісуса Христа. Ми уповаємо і віримо в те, що Він спроможний зробити диво в нашій країні. Ми очікуємо цього диво. На цій молитві, Бог пости молитва, Бог показав таке видіння. Показав три танки, і за цими танками стоїть небесна така вогняна колісниця. Воїнство небесне. І Господь дав розуміння, що такий самий випадок був, коли заснувався Ізраїль. В 1948 році, і буквально, чи на наступний рік, не знаю, чи буквально в скорому часі араби, вони пішли війною на Ізраїль, щоб Ізраїль знищити з лиця землі, щоб він перестав існувати. У Ізраїля було лише три танки. І вони цими танками виступили проти армади танків арабів. І вони стояли лоб на лоб. І раптом зненацька ця армада танків арабів розвертається і починають тікати. Ізраїльтяни не розуміли, в чому справа, що сталося. Ні одного вистрілу, ніякого бою не було, але вони перемогли. Минуло багато років, мир прийшов в Ізраїль, і якось в кафе зустрілися два пожилих чоловіка. Вони почали розмовляти, згадувати минуле, згадувати цю війну, і виявилося, що це два танкіста. Але один був по одну сторону, а інший був по другу сторону. Вони були в цьому бою. І цей ізраїльський танкіст запитує у цього арабського танкіста, каже, поясни, що сталося, чому ви повернулися? А він каже, ми коли стали і готові були вже стріляти, знищити ці три танки за декілька хвилин, ми побачили за цими танками величезну армію духовного воїнства, вогняну колісницю. І на нас напав такий от страх, ужас від Господа. І ми всі почали тікати. Це Бог захищається за свій народ. Подібний такий випадок був в історії Другої світової війни, коли фашистська Германія, літаки фашистської Германії полетіли бомбардувати Лондон. І тоді Черчилль, який був тоді прем'єр-міністром, він не в цей день, а він зарані об'являв пост і молитву, щоб вся країна брала пост і молилася до Господа, щоб Господь втрутився у цю ситуацію і захистив Великобританію. І коли армада величезна цих літаків фашистських летіли проти там малої кількості літаків з Великобританії, вони йшли один проти одного. Відбулася подібна ситуація. Літаки фашистської Германії розвернулися без єдиного пострілу і полетіли в зворотньому напрямку. І тоді, коли почали виясняти, на них так само напав ужас від Господа, як в Біблії написано. Вони побачили за цими літаками щось неймовірне, якусь таку вогняну колісницю, і їм стало дуже страшно, вони розвернулися і полетіли. Це історичні факти, друзі. Так Господь заступається за свій народ, за тих людей, які звертаються до Бога, щоб Господь втрутився в їхнє життя і вирішив їхню проблему. Господь наш, Він справедливий Бог. Він завжди на стороні обіженого. Він завжди на стороні справедливості. Наша країна, вона обіжена. Наша країна не агресор. Наша країна, вона захищається від агресора. І ми віримо, що коли український народ звернеться до свого Бога, коли український народ покається в своїх гріхах і звернеться не до триєдиного Бога, не до Божої Матері і до Ніколая Угодника, а звернуться до триєдиного Бога Отець, Син і Дух Святий, Бога Авраама, Ісаака і Іакова, Бога, який помер за наші гріхи і воскрес із мертвих, Ісуса Христа, який є єдиним посередником між Богом і людиною, Ісус Христос. І коли люди це зрозуміють і звернуться до Бога і преклонять свої коліна перед Ним, Бог може зцілити нашу землю. Друге Паралипоменон, 7.14, російський переклад, будь ласка. «І сміріться, народ мой, который іменується іменем моїм, і будуть моліться, і взищуть ліца моєго, і обратяться від худих путей своїх, то я услышу з неба, і прощу гріхи їх, і зцілю землю їх». Давайте помолимося.